Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Pamtim tu neku staru kuću u kojoj smo živjeli jer moji baba i deda nisu prihvatali moju mamu na početku, tatini roditelji. I mi smo morali da živimo u nekoj iznajmljenoj kući, staroj, u kojoj smo koristili samo dve sobe, jer u trećoj sobi, kuća je imala tri sobe, u trećoj kući je raslo granje iz zidova.
Dobar dan, dobrodošli. Ako vam kažem da će i ova porodična priča biti veoma zanimljiva, verujem da ćete mi poverovati, jer sve su nam porodične priče veoma zanimljive i inače porodična priča svakog od nas ima svojih zanimljivosti, ali ova mi je posebna. Ovo je priča jednog mladog čoveka koja je prosto postičena na različite misli, na i roditelje i decu i one koji utiču da mladi ljudi uzrastaju u zadovoljne ljude. To je priča Nemanje Bakića, glumca, koga smo snimili u Somboru. Imamo još jednu najavu da bismo vam ispričali šta ćemo danas imati kao temu, o čemu ćemo razgovarati i kog gosta ćemo imati.
Tako neprestano nastaju promjene kojima treba kumovati. Mi smo kumovi svome jeziku kad pišemo i stvaramo. Možda čak njegovi mama i tata. Ponekad, kad smo daroviti za pisanje i pravi tata-mata.
Kad je reč o rečima, teško je kazati šta sve može čovjek da doživi s njima.
A jezik je nama nekakav stari svat sa svim svojim nepreglednim svadbenim darovima. Zamislimo da dobijemo pola miliona darova. Toliko ima reči u srpskom jeziku, samo ih treba zaslužiti i naučiti.
Ne znam da li ste znali koliko ima reči u srpskom jeziku. Evo, naučili smo iz teksta koji je pisao za folder Srbija za ovaj mesec vaš i moj današnji gost, profesor dr. Dobrivoje Stanojević. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Vi ste nam sabesednik za temu o rodnosti, odnosno da li je, da kažem, ravnopravnosti, a evo šta nam je povod. Prema indeksu rodne ravnopravnosti Srbije je ostvarila rezultat od 40,6 poena od 100, dok je prosek u Evropskoj uniji 52,9 poena, navodi se u saopštenju Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost. Ovih danas je govorila o tome i mi ćemo u serijalu Familiologija govoriti u nekoliko emisija sledećih o tome. Počinjemo emisijom o jezičkoj, odnosno lingvističkoj ravnopravnosti. Može li se o tome govoriti?
Kako da ne? Mi tu još i dobro stojimo, kako stvari.
U lingvističkom zaista ili u ovom opštem?
Pa i u jednom i u drugom smislu. Naime, ako zagovaramo demokratiju, onda svakako treba voditi računa i o tome, ali to nije samo demokratsko pitanje, to je i etičko pitanje, jer ako se bavimo istraživanjem u rodu i sa jezičke strane, onda se mi bavimo stvaralaštvom. Dakle, nalazimo nove reči, nove načine da nazovemo nekakva zanimanja, vodimo računa o tome šta govorimo, kome govorimo, kako govorimo, kad govorimo. Istovremeno je to stvar ekonomije, jer ako vodimo računa o tome, mi odmah znamo da je reč o ženskom polu, ne treba da se raspitujemo. Pokazujemo jednu fleksibilnost koja bi trebalo da je uzus modernog doba.
Znači, na pola puta smo što se tiče opšte ravnopravnosti. Tokom ove emisije ćemo videti da li smo na dobrom putu što se lingvistike tiče. Definitivno nova vremena i nova zanimanja pre svega dovode potrebu da se uvedu i jezički oblici u jeziku, ali da krenemo od samog jezika. Jezik je muškog roda.
Tako je, ali jezik bi mogao da bude i ženskog roda. Jezik, mi naime pri imenovanju pojmova nekako polazimo od neke strane koja je u izvesnom smislu jača, a izvesno vreme pećinsko u kome smo živjeli veoma dugo, mnogo duže nego što živimo u ovim nastambama koje su ostalom svojevrsne pećine, tako da je ovo jedna mala, fino uređena pećina u kojoj smo sada, nalaže da neko pokaže snagu i odvažnost da se bori za goli život, a to su u najvećem broju slučajeva bili muškarci. I onda je nekako i prirodno da jezik u početku bude muškog roda, ali ako smo dovoljno jezički inventivni, ne vidim zašto neko, ako mu je do toga stalo...
U ratničkom smislu. Možda i u ratničkom.
Pa i u ratničkom. Pa mi se sve vreme borimo. Mi smo zapravo jezički ratnici u izvesnom smislu. Na svim poljima su izvesni ratovi. Mnogi ljudi koji su deklarativno pacifistički, dakle mirovno nastrojeni, to tako ne bi nazvali. Naravno, taj rat ne nosi one epohalne žrtve kakve su nosili neki drugi ratovi, ali mi smo i sada dok razgovaramo u nekakvom malom ratu. Možete vi to i drugačije doživjeti, i ja doživljavam nešto drugačije, ali kad se sve svede, mi smo u nekakvom malom ratu, u erisu, u svađi, kako bi rekli stari Grci, sa težnjom da u suštini jedan drugoga pomalo pobedimo ili da pustimo da oni drugi pobedi.
Razgovor, jel? Razgovor.
Razgovor, tako je. Razgovor. Stvari su mnogo slojevitije nego što se to čini, nego što bi ljudi koji su mirovno nastrojeni hteli da ih predstave. Mi se naravno borimo za to, pa kad kažemo i da se borimo za to, eto već i sam ta frazema govori o tome da je stalno nekakav rat, borba za ekonomiju, borba za mir, čak vidite paradoksalno jedna greška u govoru koja bi se nazvala katahrezom, kako se boriti za mir, borba za bolje sutra, borba za budućnost. Pa nije, zato što su to, oksimoran daje novo značenje, novu vrednost, a ovo je zapravo besmislica. Ne možete se boriti za mir. Možete raditi za mir, voleti za mir, možete sve ostalo.
Dobro, a se žene bore
prava
za jednakost lingvističku?
One se bore i baš u tom momentu borbe mislim da su one neravnopravne, istovremeno nemaju legitimitet da se time bave. Mnogo uverljivije bi bilo kada bi se muškarci borili za ženska prava. To je čoveka dostojno, to je biblijsko načelo koje je oplemenilo naše paganske motive.
I se bore
motive
protiv ili za? Ako bi se borili, da li bi se muškarci
rekao
borili
sam,
protiv?
Da.
Ili, neki ste za, ali...
Neki bi se borili protiv, neki bi se borili...
Ne, ali protiv
za
predrasuda i za prava. Jer ima i protiv i za, da se ima dosta borbe.
A borba i u jednom i u drugom smislu. Mi se nismo uhvatili možda najbolje reči, ali treba znati da je...
Pa jesmo, bore se žene, a mnogo se bore i ovo je izboreno,
ali,
jel?
Mislim da one nemaju to intelektualno pravo toliko kao što imaju muškarci da se bore za ženska prava.
Nije li to diskriminacija?
Pa, mislim...
Jesu nemaju intelektualno.
Za mene, pazite, ja jednu definiciju, možda vam nisam najbolji sagovornik za ovu temu intelektualizma, a to je da imate sve principe i da se žrtvujete za njih. Ne borite, nego žrtvujete, dakle, borite do samoistrebljenja, a to je da ako je moj princip da ljudi budu ravnopravni, onda ću se ja sa više uverljivosti boriti i zalagati za ženski princip, jer ja kao muškarac u tome nemam nikakvog interesa, čak mogu da imam i nekakve štete, će moja suprga reći, aha, ti si se zalagao za ženska prava, hajde sad podjednako peri sudove, bavi se ovim stvarima.
Priča o muškoj jednakosti, nemate ni razloga da se borite jer ste dominantni, ne mislim na vas, nego mislim
ja
na
u svojoj porodici nisam dominantan, ali nisam čak ni na poslu, a mislim i u okruženju, ali
U rodnom planu.
Nalazim da ima dominantnih ljudi i ja sam u nekoliko navrata, kad sam bio mlađi i orni malo za neku vrstu šaljive rasprave, probao da se uključim u neka feministička ili srodna udruženja, ali su mi rekli da u to vreme sad to nekako može, da šta ću ja tamo, da onda da li ja sumnjam u svoj rod i da ja tu ne bi nekako imao.
Sad ima mladih ljudi, imali smo jednog mladog sociologa koji se uveliko bavi time i bori za to i kao znak svoje borbe dodao je svom muškom i ženino prezime. A na ovom mestu obično ide, ne prekidam živu raspravu, nego puštam...
Ali prezime, ako biste rekli, ne morate reći prezime, vidite, prezime i vaše Ćorović je muško i moje Stanojević je muško. Dakle, svako gotovo prezime je muško, veoma malo ima, ako ima ženski prezimena, dakle, to je mali neki samohrane, Stanojević, ja? Nije, vidite. I prezime muškog porekla, ne prezime srednjeg roda, kao prezime, nego izvedba prezime.
Ali drugo prezime, muževljivo prezime mi je, ako sad, izvinjavam se slušalcima, muževljivo prezime je
isto
ženskog
muško.
Roda.
Ne,
Butra je bila žena.
Ali Butrić je muško od Butre. Bila bi Butrićeva ili Butrićka ili, ili nešto slično.
Pa i ja sam Butrićka.
Da, jeste, to se također smatra rodnom nepravdom. Tako. Da pripadate bilo mužu, bilo ocu, ne pripadate nikome osim sebi, mada i to diskutabilo da li sebi pripadam.
Ovo Radio Beograd 1, nadam se da vam se dopada naš početak razgovora, nastavljamo ga pričom o pesmi Ravnopravno pevaju Sanja i Aca, a posle Aca priča.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Još dva dana do tvog rođendana, juče je bio moj. Napunićeš 5 godina, znam kako je kad rasteš bez oca. Kad se pesma zove Najtužnija pesma, onda svako ko se sretne sa ovim naslovom ima svoju interpretaciju reči Najtužnija. Naravno, pre svega, ličnu. A i ova pesma je lična, da ličnija ne može da bude. Chris Rowe, pevač grupe Diataris, je rastao bez oca. Nije ga video od najranijeg detinjstva. Sećam se da sam čekao da dođeš. Sećam se da sam čekao da zoveš. Sećam se da sam čekao ništa. I remember waiting for you to come. Remember waiting for you to come. Remember waiting there to find nothing at all. Nedavno je u njegov život došla Starla. I Chris se setio rođendana svoje ćerke u trenutku kada je bio na turneji, daleko od kuće i bez ikakve šanse da se domogne svog doma. A onda mu se vratio film. I pretvaram se da činim sve što mogu i nadam se da ćeš jednog dana u svom srcu shvatiti zašto nisam bio tu i oprostiti mi što nisam bio deo tvog života. Istorija se ponekad ponavlja, ali ne kažu džabe da je istorija učiteljica života. Možda ćeš me jednog dana stvarno upoznati, ne samo preko pisama koja su ti čitali, i dobit ću šansu da ti sve nadoknadim, a imamo mnogo toga da uradimo zajedno. Neke lekcije je dovoljno ponoviti samo jednom.
For you to come, remember waiting for you to call, waiting there.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Oni su sićušni, oni su nestašni, ali naučit će nas da borba ima smisla, samo ako se borimo jedni za druge. Spremite se da povilenite, jer Pixiji stižu u vaše dvorište. Animirana komedija sinhronizowana na srpski. Pixiji, mali vilenjaci. U bioskopima od 4. februara.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
.21 Radio Beograd 1, eto i to je jedan, emisija Familiologija, priča o rodnosti i jeziku, odnosno ravnopravnosti u lingvističkom smislu reči. Vaš i moj gost je profesor dr. Dobrivoje Stanojević, koji svojim studentima i studentkinjama na Fakultetu političkih nauka predaje stilistiku i retoriku. Ili imate više studenta ili studentkinja?
Više studentkinja, mada se sad to tačno i ne zna, jer jedni mogu da budu ono drugo i drugi mogu da budu ono prvo, tako da vodimo zanimljive razgovore o tome. Više dama ima.
I što znači?
Da kažemo dama, da ne bude ono gospođice i gospođa, pa da.
Odnosno,
i to nije rodno korektno.
Što bi značilo da će sve više novinarke biti u javnim, odnosno u medijima. Je li to nešto utiče na je li to put ka ravnopravnosti u medijima ili to ne mora da bude tako?
Vidite da je to put ka neravnopravnosti, zato što ima više dama. Nisam siguran.
Mnogo je visoka ona, otišla tasom muškom novinarstvu da bi se...
Nisam siguran, evo, naime, ne mora da znači ako više dama studira da će sve one da nađu uhljebljenje u novinarstvu i hteti da nađu uhljebljenje.
Da će
uhljebljenje
dobiti
tu
posao.
Muškarci su ponekad glasniji, gromopucateljniji, kako i sad vidimo na raznim medijima, i oni koji se zalažu za mir i oni koji se zalažu za rat i nagoveštavaju nekakve pučeve. Dakle, da brojnost nije presudna u nečemu što nam predstoji, nije čak ni kvalitet.
Ali svakako u mnogim zanimanjima postoji podela na muška i ženska zanimanja, recimo novinarstvo je jedno od zanimanja gde definitivno ima više žena. I evo da gledamo i u Radio Beogradu na prvom programu koliko voditelja, koliko voditeljki ima.
I na drugom, koliko je
na drugom programu imamo, gde još imamo slično, imamo vaspitačica više nego vaspitača,
da,
imamo nastavnica više nego nastavnika. Da. Kako je kod vas na fakultetu, ali ima više profesora ili profesorki?
Verujte mi da ja nisam brojao.
Pa vidite ih na sednicama.
Ja ih viđem, ali nikad nisam brojao po polu, nego sam onako razgovarao s njima kao...
Pa ipak ih razlikujete,
kao
da su muški ili ženski.
Razlikujemo i prvom sledećom priliku ću da prebrojim. Da vidim koliko ih ima. Čini mi se da ipak ima nešto više muškaraca, a to je onaj sloj ljudi koji je ranije došao, a sada mislim da više dama dolazi.
A u politici?
Zato što dame izgleda više vole da čitaju, urednije su kao učenice, studentese, kako bi rekao Miloš Crnjanski. On kaže studentesi.
Lepo što ste.
Da.
Samo mi recite, jel ima više u politici po vašem mišljenju? Ako gledamo na vladu...
Nema. Oni imaju neku kvotu koju bi trebalo da ispune i ispunjavaju uglavnom, ali nema više. Tamo gde je moć i novac, tu se uvek više guraju muškarci. I ne samo što se guraju, nego s obzirom na svoju fizičku i drugu snagu koja je slična sirovoj fizičkoj snazi, oni uspevaju da se nametnu i da se dohvate nekih položaja. I to je onda zbog čega, ja mislim da su u proseku, ako sme da se kaže na ovom mestu, da su muškarci više kvarljiva roba u proseku i da
možete
ih
da kažete,
nešto ne
mi
treba.
Mi od skoro imamo prvi put u istoriji Radio Beograda jedan urednicu, glavnu i odgovornu urednicu. Znači, žena je prvi put na mestu glavne i odgovorne urednice.
Ja sam siguran da će ona da bude tolerantnija prema mojim nekim izjavama koje bi išle u neku stranu, makar i na njenu štetu, za razliku od toga da je tu muškarac, onda bi mi on to teže oprostio, bar i u proseku tako.
Mislite da je to već pitanje jednakosti u smislu mišljenja i jezika? Jer kad kažemo jezik, pomislimo odmah na mišljenje. Ima li tu razlike u rodnosti?
Time se bavio Lavi Gotski, ali vi danas možete naći ljude koji kad počnu da misle ne znaju šta će da kažu, kad počnu da govore, ne znaju šta će da kažu.
Govore u muškom rodu.
Da govore, ne znaju šta govore, a kad završe da ih pitate šta su rekli, nisu sasvim sigurni šta su rekli. To paradoksalno, meni se bar čini, dolazi iz tih nekih pradavnih, praistorijskih vremena kada su muškarci bili zaduženi za spoljni kontakt i dame su čuvali u kući da bi gajile decu i brinule se o nastambi i spremale ručak, a oni su se sukobljavali sa muškarcem, zato muškarci bolje vide na daleko, kažu ljudi koji se bave gorom tela. Mm-hmm. Bolje vide na daleko jer su oni uvek gledali na daljinu, vežbali da uoče neprijatelja. I čim uoče neprijatelja, nije bilo dvoumice šta taj tu traži. On sigurno traži da mu nešto otme. Stan, odnosno pećinu, žene, hranu ili nešto što ovaj ima. I muškarci su to zadržali kod sebe, tako da i danas su mnogo češće svađe kod muškaraca i u klubovima i u saobraćaju.
Psovke.
I psovke i sve ostalo. Dakle, to rogušenje. Jer muškarac misli da drugi muškarac nema što da traži u njegovom
vizi. Ako žena opsuje, to se ne oprašta. Pa pobogu, nisi muško da psuješ. Je li to ravnopravnost ili neravnopravnost lingvistička?
Naravno da je to ravnopravnost, i ako žena ima potrebu da tako ispolji svoje osjećanja, mislim da to nije ništa strašno, samo je pitanje vremena, mesta, učestalosti i
to
ćemo
slično. Na priču mladog glumca kako smo najavili na početku, ali bojim se da ne preskočim pitanja. Ima mnogih ženskih zanimanja koja su izvedena, odnosno koji imaju isti koren, ali su semantički potpuno suprotni. Recimo, mi nemamo sad ovde u samoj emisiji sekretaricu, nemamo ni sekretara, domaćina i domaćicu možda bismo mogli, ali ako kažemo da sam ja vama domaćica, onda bi se očekivali da iznesem supu ili neku pitu, jel? U smislu značenju reči domaćica.
Da, dobro, mi smo saradnici na istom poslu. Vi ste moja saradnica u ovom momentu, ja vaš saradnik. Ne vidim zašto bi se to moralo krstiti tako patriarkalno da je neko domaćin.
Zato što znače. Kad kažete domaćice, pomisle na supu i na...
Ima i kolač domaćica, ali toliko reči, toliko ima homonima koji isto glase, a različito znače, da ne vidim što se ne bi mogu uvesti još jedan.
A sekretar i sekretarica?
Sekretar i sekretarica su iz starog vremena, danas imate sekretarka sa nekim drugim značenjem, imate i tajnica koji dolazi iz Hrvatske, ali je podjednako iz korpusa srpskog jezika.
A kako bismo nove studentkinje Vojne akademije koje će voziti avione jednog dana nazvali? Šta će?
Pilotkinje, zašto ne? Ako nekome to smeta, neka govori o tome opisno, sa više reči.
Evo, kao što sam ja sada.
Tako je, ako nekome to smeta, neka ih naziva pilotima, pa će možda naići na neku pilotkinju koja će da se uzjoguni zbog toga, pa onda neće imati kod nje nikakvu prolaznost.
Neće voziti avion.
neće sarađivati.
Da.
Ili neka izmisli nešto što misli da je bolje. Uostalom, i dame ako hoće da se po svaku cenu zovu svojim ženskim imenom, neka izmisli to ime i mi ćemo muškarci rado toga da se pridržava.
13.29, vratit ćemo se i na literaturu. Nešto mi je Harms u ovom trenutku u glavi sa staricama koje izbacuje kroz prozor iz voza. Zamišljam pilotkinju koja ljuta na muškarce koji ne pridaju značaj.
Zašto ne i pilotica?
Može
pilotica. Ili pilotesa, možda najotmenije.
Tako je. Najavili smo vam porodičnu priču, zanimljivu porodičnu priču Nemanje Bakića. Nadam se da ćete uživati. Sve će vam ostalo ono sebi reći, evo, i ponoviti ime i prezime. Uživajte.
porodična priča.
Ja sam Nemanja Bakić iz Kljajićeva. Ja sam glumac. To bi bilo u Kljajićevu. U Nišu bi bilo... Ja sam Nemanja... U stvari, oni govore, oni moje ime nisu nikad izgovarali pravilno, zato što oni ne izgovaraju baš, ne koriste previše kratko uzlazni akcenat, to je Nemanja. Oni govore Nemanja. To je bilo, ja sam, ja sad mi je niški malo teži. Ja sam Nemanja Bakić, ja sam glumac iz Kljajićeva. Ja evo, nalazimo se u Somborskom pozorištu, mnogo je dobro. Eto, to bi bio niški, a ovaj somborski, a ja sam Nemanja Bakić iz, mislim, ja sam iz Kljajićeva, završio sam glumu kod Irfana Mensura u klasi i ono, tu sam sad u Somboru, radim ovde, tako, eto, pozdravim sve ovaj slušalce na radiju.
Želja mi je da ovaj tužni svijet, nabijen mračnim slutnjama, unesem što više vedrine, smješka, nadanja, plavih bajki i puna puncata kola strmoglavih i ludih lagarija.
Mama, tata, sestra i baka, to su porodica, oni su u Kljajićevu. Eto, ja sam trenutno kod njih sada, pošto sam ostao bez svog stana, dok ne nađem novi, tamo sam opet kod njih. I lepo je kod kuće, lepo je spavati u krevetu kod mame i tate, imati hranu svaki dan i o tome ne voditi brigu. I sad se koprcam stalno. Dokle god sam nekako ovde blizu, imam utisak da se neću odvojiti od njih. Bez obzira što ja živim u Somboru, oni žive jako blizu, ja mogu svaki dan da odem kod njih na ručak. Ne znam, nekako priželjkujem da stvorim neki svoj dom, novi, negde malo možda dalje odavde. Pa eto, voleo bih čisto radi nekog svog iskustva, možda se malkicu osjećam ovako skučeno ovde u tom nekom smislu, osloboditi se kao čovek, kao ličnost, ako se malo razlikuješ od većine, a nekako i želiš da udovoljiš većini, zato što prosto odavde si, tu su, to je porodica, tu su prijatelji neki, prošli, sadašnji i tako dalje. Mislim da je za mladog čoveka, govorim dobro u svoje ime, da je bitno da prosto da nađe sebi neko novo mesto gde će onako da procveta, da pokaže sve ono što krije u sebi, što možda ne sme baš da pokaže u sredini odakle. To je nekako je najteže. Meni nigde nije bilo teže i nigde nisam ozbiljnije radio svoj posao nego ovde, baš odakle jesam, jer prosto dolaze ljudi koji te znaju od malena, koji znaju kako si se ponašao sa godinu dana, sa pet, sa deset, a umeđu vremenu si se mnogo promenio i nekako nije lako to baš ovako dati ljudima i pokazati i stati iza toga, bar imam to neki moj doživljaj. Kad god pomislim na detinjstvo, pomislim na vreme provedeno s bakom, jer sam tad mogao da radim šta sam hteo. Pamtim tu neku staru kuću u kojoj smo živjeli, jer moji baba i deda nisu prihvatali moju mamu na početku, tatini roditelji. I mi smo morali da živimo u nekoj iznajmljenoj kući, staroj, u kojoj smo koristili samo dve sobe, jer u trećoj sobi, kuća je imala tri sobe, u trećoj kući je raslo granje iz zidova. I bukvalno, ali to mi je, to mi je najlepše. Najlepše mi je bilo u tom nekom tom prostoru. Eto. Mama mi izmišljala priče. Mama je uvek izmišljala priče. One koje se najviše sećam jeste kako je u jednom dvorištu gde su živela neka siromašna deca, ali bila su jako dobra, padao šareni sneg. Svaki put padao sneg druge boje, crvene, plave, zelene. Eto, to mi je onako, to mi je ostalo, ta njena priča. Da. veliko dete kao što sam ja. I bez obzira što ima eto blizu 50 godina, ona i dalje nije odrasla i vidim da pravi greške koje ja pravim sa 27. Ja bi se igrao svaki dan, po ceo dan. Ja bi bio neozbiljan po ceo dan. Ja ne bi bio ozbiljan nikad, da mogu.
Ja ne mogu da te pazim. I ti ćeš odeš na mesto gde će bolje da te paze. Gde idu takva deca?
Nije baš lako. Neki ljudi su sad to već shvatili i prihvatili me takvog. Da, vodim ozbiljne razgovore. To je najviše opet s majkom. Ona mi je ovako, tu smo najsličniji, tu se na najviše jedno drugo kritikujemo, zato što u stvari prepoznajemo stvari koje radimo slične stvari. Ja prepoznajem sebe u njoj i obrnuto. Pa recimo da, pre par godina je to kada sam joj izneo neke istine o sebi, to je bio najozbiljniji razgovor. Ne umem da lažem, vidi se sve na meni i najmanja laž, ja to nikad nisam umeo. Dok smo, na primjer, bili na akademiji, to je uvek običaj, danas ćemo da smestimo ovom, danas ćemo da smestimo onom, ja to nikad nisam znao. Mene provale u startu, ono, lažeš, skloni se. To kod mene nije radilo, ali igre ima puno, ja se puno igram i igram se sam, puno se igram sam. Meni često bude najzabavnije kada sam sam. Ponekad mi je žao što to niko ne može da vidi, što ja to ne mogu u stvari da pokažem.
Od neljudskog svijeta čovjek se spasava vraćanjem u djetinjstvo. Ne znam odakle ta tuga tolika golema u meni. I plašljiv i stidljiv sam bio kao dijete.
U pozorištu te ljudi gledaju, a ovako kada si sam ili sa svojim prijateljima, to je potpuno ono drugačije. To je malo problem. Ja se puno igram, ali je teško kad dođu u pozorište, kad te gledaju glumci, kad te gleda reditelj, kad dođe publika, onda ne možeš da se igraš do kraja kako se igraš kad si sam kod kuće, kad si u svojoj sobi.
Tell me, is this where I give it? I wanna feel love rush in my blood. Tell me, is this where I give it all up for you? I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall.
Ih, ovo je Familijologija, Radio Beograda 1. Razgovaramo u prvoj od nekoliko emisija za koje se nadam da ću uspjeti da ostvarimo o rodnoj ravnopravnosti, da ponovimo informaciju koja se ovih dana mogla pročitati da je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković prema indeksu rodne ravnopravnosti izjavila da je Srbija ostvarila rezultat u 40,6 poena, odnosno zapeta od 100, dok je prosek u Evropskoj uniji 52,9 poena. Može i zarez i zapeta, jel?
Trebalo bi zapeta po nome, ali pošto smo ranije imali zarez, ja dozvoljam, zarez. Ako mene neko pita jedno i drugo, ali zapeta
ja,
je
ja
po
vas
pravopis.
Pitam. Navodi se u saopštenju Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost, a profesor koga zapitkujem i u vezi sa jezičkim i drugim greškama, pre svega o greškama u rodnom obraćanju, je profesor dr. Dobrivoje Stanović, koji na Fakultetu političkih nauka predaje stilistiku i retoriku. Je li bilo žena govornica čuvenih u istoriji govorništva?
Bilo je, kako da ne. Sjetite se Klare Cetkin, recimo. Ali jezik, pošto ste vi ustanovili da je jezik muškoga roda, mi smo zaboravili da je reč ženskoga roda, da je rečenica ženskoga roda, da je sintaksa, sintagma, floskula, da je to sve ženskoga roda, tako da stvari nisu tako jednodimenzionalne. Bilo je odličnih govornica, samo što u nekakvom patrijarhalnom mentalitetu na ženi nije da mnogo govori. Na njoj je da govori umišljeno, pametno i što kraće. I to se paradoksalno preobratilo u modernu poetičku zamisao govora. Dakle, danas je poželjno da i muškarci govore što kraće i što ređe. Onda se njihova reč dalje čuje.
I duže razmatra.
I duže razmatra.
Već smo već o mišljenju jeziku. Jo?
Tako je. Mudra žena može da napravi veoma dobre okolnosti za svoj položaj, onda kada se čini da je on nepovratno ugrožen, ako ume da barata rečima, što inače, kao što znamo, ume, samo se to taji, tako i sa humorom. Kad je muškarac duhovit, on mnogo priča i priča viceve najčešće i svi se smeju, a na dami po patrijarhalnom moralu nije da priča viceve, nego jeste da razumeva vic i da se tome smeje iskreno onda kad nalazi da treba da se smeje.
Govorite o rodnoj ravnopravnosti ili o bontonu?
I jedno i drugo.
Je li to kompatibilno ili nije?
To je sasvim kompatibilno.
Mada vi imate... U tradicionalnom ili ravnopravnom modelu?
Kad je reč o smehu?
Nekad je reč o smejenju, da i smejenju, o bontonu. Pristojno je da se žena ne smeje, pristojno je da podrazumeva ako je muškarac pogrešio da mu tu grešku ne iznese javno. Jel bi to uradio i muškarac?
Pravi muškarac bi, ako postoje takvi likovi. Odnosno, ono žensko muškarcu bi to uradio, pošto svaki muškarac ima žensko prilično mnogo, neki i više od pola.
Zaključimo da je tužno biti muško.
To je Crnjanski davno zaključio. Ali kad je stajao pred caricom.
Jeste, i kad je stajao u uniformi i kada je bio u nekoj u gardista, kada je bio u Prvom svjetskom ratu, je li istorija književnosti muškog roda ili nije?
Istorija je ženskog roda, kao što vidite. I književnost je ženskog roda,
da,
pa je i cijela sintagma ženskog roda.
Da.
Bilo je od uvek i žena koje su pisale, stvarale, slikale, bavile se umetnošću. Bilo je žena koje su posticale svoje muževe da bi bili uspešniji. A manje je bilo, čini se, muževa, bar onih za koje znamo, koji su posticali svoje supruge. Ljudi ni u čemu, nažalost, ni na sreću, nisu jednaki, ni svi muškarci nisu jednaki, ni sve žene, tako da neku apsolutnu jednakost tu ne bi trebalo tražiti. Uvek pojedinac, po mom viđenju, treba da se sameri sa drugim pojedincem i da nalazi neku meru lične kohezije. Ništa se ne može raditi po automatizmu. Mi onda tako možemo da zanemarimo ceo bonton, pa ćemo reći, ako su žene ravnopravne, zašto muškarac treba njih da propušta, zašto nema tenisa, da se muškarci i žene zajedno igraju, zašto nema fudbala. Ima, da, dublo, ali u fudbalu nema, recimo.
Da.
Nema ni u rukometu, nema ni u mnogim ni u plivanju, ni u mnogim drugim disciplinama. Ako bismo mi hteli sve da izjednačimo, i to nije ni namera nikoga.
Naravno, nije suština.
Nikuda ne bismo doprli, ali ljudi treba da se razumeju. Kad kažem ljudi, mislim i na žene i muškarce. To je neutralno i kad se razumemo, onda nikad nema problema kako se izražavamo i šta se tu dešava.
O razumevanju je i rubrika koja se baš ne zove Pitomo, zove se Pirati, ali evo da čujemo ako ste zaboravili kako zvuči špice, nismo je dugo puštali.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati! Pirati.
Dakle, dečaci i devojčice su na školskom raspustu i naravno da su veseli, radosni, valjda će ova kiša prestati. U školi Graonici Poletarac je učiteljica Tamara Todorović koja malo razgovara sa decom, malo sa nama i savjetuje nam šta deca tokom raspusta treba da rade, a boga mi čućemo i šta deca o tome misle.
Fudbala, da se igramo sa nekim našim drugarima, da idemo na neku planinu.
Pa preko raspusta, kada smo u zatvorenom prostoru, igramo se nekih društvenih igara.
Ja sam čitala Devojčica špageta. To je jedna priča kako je devojčica nema koske, nego je ona stavno kao špageta, tanka i sve kao mi golji. I ona je otišla kod bake i kao provukla se kroz vrata kad je dosadilo da bude kod bake.
Is that it?
Treba da postoji neki ritam, pošto su oni sad naučili šta znači biti 3-4 sata u radnom fazonu. Znači, potrebno je da nešto u tom smislu i rade. Da li da čitaju, da li da napišu ili prepišu neki deo, par nekih zadataka urade, to nije loše. Znači, da imaju jedan radni deo. Može da bude i pola sata, ali je bitno da imaju fokus tih pola sata. Eto, to da se prosto vežba. Ovde u Poletarcu učimo kroz igru. Imamo neke tematske dane, tako da oni ne primete da je to u stvari da dođu kući i svašta nešto nauče.
Imali smo dane indijanaca, dan pekara,
sledeći dan je bio dan muzike.
Dan muzike, dan životinja i dan pokaže šta znaš svoje talente.
3, 4, sad.
Jedva čekam da se vratim.
Dakle, imamo još nekoliko minuta u razgovoru sa profesorom doktorom Dobrivojem Stanojevićem koji predaje stilistiku i retoriku na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i pretpostavljam na dobar način, barem na osnovu ovoga što ste nam do sada ispričali, priprema studente i studentkinje da u novinarstvu o kojem nećemo danas razgovarati, o domaćem novinarstvu, što časnije sprovedu ono što su naučili, ali vi se bavite i književnošću i književnom kritikom. Malo pre smo pomenuli Miloša Crnjanskog i tu čudesnu rečenicu pred caricom, tužno je biti muško. Mnogi, pa evo recimo da navedem jedan rad Tatjane Rosić sa naslovom Melankolija i muškost, odnosno ratno iskustvo kao rodno iskustvo. Možemo mi Crnjanskog da nazovemo melankoličnim piscem ženske provinijencije. Kako zvuči?
Svaki dobar pisac u sebi ima taj izraziti ženski lik. Tolstoj je rekao, ja sam Ana Karenjina, Crnjanski u toj pesmi Gardisti tri pitanja zapravo više opisivo izazove žene nego muškarca. Rastko Petrović je u pesmi Jadi junakovi, od travice zelena, zelena, gde sam bravo selena, selena i tako dalje. Na kraju kaže ja ću se morati ubiti zbog žene, onda vidite da tu žena ima prevlast. Melanholija je možda svojstvenija muškarcima u izvesnom smislu, zato što je melanholija stvar tuge i sreće
kao stilsko sredstvo, jel?
Kao neko stilsko sredstvo, kao životni stav, kao pogled na svet, zato što je to spoj tuge i sreće. I mi ne možemo da kažemo da smo u melanholiji sasvim nesrećni. Ima tu izvesne potmule, neobične, zanimljive sreće koje nam nedostaje kad je nema. Kod pravih pisaca
malo toga, vidimo kroz prste.
To, vidite, melanholija je, odnosno ta neka srećotuga ili tugosreća je ženskog roda. Tako da nevolje dolaze sa te ženske strane, prilične i nevolje su ženskog roda. I muškarci često nemaju, čini mi se, ako sve ovako laički da primetim, dobru
odbranu.
Sad je odbrana opet ženskog roda i upućuje na borbu, nego nemaju dobru
štit.
Štit je iz ratničke terminologije. Hajde da nađemo reč, neku trpeljivost.
Zato,
da, recimo. Da biste u nečemu živjeli, morate malo i da trpite i da patite. Crnjanski je umeo od svega toga pomalo kao veliki pisac i zapravo to je enciklopedijski,
da reče za njega,
enciklopedijsko sećajnost.
Da, ali imamo i u onom tekstu koji smo na početku pustili kod je reč o rečima o kojima nam je govorio, okazivao Andrić. Reči su vrlo, malo ih koristimo, češće bez razmišljenja koliko one u stvari znače, koliko su važne, koliko svaka ima težinu i koliko svaku treba meriti. Ali ne bih da prođemo, evo našla sam taj citat, upravo ga tražim, zato šuškam. Kad je reč o rečima, teško je kazati šta sve čovjek može da doživi sa njima. Upravo to bi bio nekakav šlagvort za sam kraj ovog našeg razgovora, šta sve možemo da doživimo sa loše kazanim i upotrebljenim iskovanim rečima, jer ih i kujemo, potreba je.
Tako je, kovanice. Reči su spadala, ja bih rekao. Spadala koja nam se podsmehuje istog momenta kad ih izgovorimo. Zato je Andrić bio mudar i rekao da treba više ćutati nego pričati. Reči nas sačekaju poslije istog vremena i čini mi se da se smeju. I ja sam, ako smem da budem ličan, ovde otišao sa sela da studiram književnost zato što sam izbilje to bio primarni motiv, želeo da bolje iskazujem svoje misli, osjećanja, jer mi se činilo da u komunikaciji, naročito sa lepšim polom, nemam uspeha nikakvog. I onda sam se iznenadio kad sam se obrao u svetu reči, jer sam video da ne samo što narod kaže da svaka reč ima rep, nego da su reči izvesno spadale, ima koliko vodili računa o njima. Čak i Andrić, koji je nesamerivo dobro vodio računa o rečima, čak se i tu mogu pronaći stvari koje nekad oponiraju sebi, koje se podsmevaju pisu. Reči nas izdaju, a sve dokle god govorimo, mi smo neka vrsta izdajnika, ali nekome se treba i izdati. Jednostavno, ako imate potrebu da se nekome izdate,
izdajte se ženi.
Da, kao muškarac,
izdajte se ženi.
Da, prodate, odnosno date, odnosno pružite svoju žensku dušu, onda je to, mislim, veoma dobro. Moja supruga je, kad ste pomenuli, dobila knjigu za rođendan Melem za žensku dušu. I malo je čitala i onda je zafrljačila, mislim da je skup autora, to je zbornik nekih tekstova o ženskoj duši. Ona je tu knjigu bacila, a ja sam onda uzeo i celu noć čitao, čak mi je, čini mi se, neka suza krenula. Ona je psihološkinja, kako bi se to sad
reklo. Jesi kaže za sebe da je psihološkinja? Je li ona samu sebe zove psihološkinja?
Nisam je pitao kako sebe naziva, ali to je stvar neke nomenklature cele profesije, pa ako svi sebe tako zovu, ne verujem da bi ona iskakala iz toga. Tako da u mnogim muškarcima postoji ženska duša, što ne znači da su manje muškarci. Ja mislim da su više muškarci, ako je muškarac nekakva vrednost. To priznati da u sebi imaš nešto što može da te iznutra uništi i izjeda.
Kad je već reč o tome, ima nekih sećanja i nežnih trenutaka roditeljskih sa svojom decom, kad otac u ovim našim patrijarhalnim ne baš ovde dinarskim krajima, kaže ženskom detetu, sine moj.
Ja to
nežnost ili neravnopravnost ili želja za sinom, šta je to?
Ne znam kako je nastala reč sinec, nisam sasvim siguran, ali to je vratno sinuti, od glagola sinuti, i vama i čerka sine, kao što vam sine i sin. To što se sin zove sin, što se misli da on nešto više sino, zapravo to su mala sunašca koja nas greju, to je samo neka naša predrasuda. Vidite,
jako lepo i zvuči.
Pretpostavljam da jeste, nekako sam je osetio. Inače, kad biste sina nazvali kćeri moja, on bi se uvredio, dok čerka ne bi.
Mislite?
Mislim da uglavnom
niste kćer.
Ne bi, zato nisam nikada bio kćer, ali mi se čini da ne bi.
Jel nije to da tuga kod oca koji nema muško dete?
Otac može biti tužan i zato što nema žensko dete. Svaki otac je tužan, mada toga nije ni svestan, ako nema četvoro dece. Svako dete zaslužuje da ima rođenoga brata i rođenu sestru. To što znači po matematici četvoro dece. Sad je ta tuga manja ako ima nešto, ima sina, pretpostavljam, u nekim patrijarhalnim okolnostima. Ali sin može da vas izneveri i više vas izneverava, i moje iskustvo govori
lepo,
da se
ćerke
više brinu o roditeljima i o očevima.
Tužno je biti muško. Profesore, hvala vam.
Molim.
Prošaptala sam ovo da prođe.
Tužno je biti ćerka kod nas.
Ne, tužno je biti muško. Profesor dr. Dobrivoje Stanović je vaš i moj gost, a sa vama su bili Žurica Ćirić, Miša Milano, Branislav Jerković, Dejan Vasović, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butrić. Žensko pismo i žensko pisanje ostavit ćemo za neku drugu temu, odnosno za neki drugi put. Doviđenja.